Kelkcent pupoj el la teatraj spektakloj eblas rigardi en la poznana teatro de animado. Okaze de sia sepdekjariĝo la teatro decidis prezenti parton de kolektoj el sia riĉa scenografia arkivejo. Unu el la atrakciaĵoj estas scenografio el la unua enscenigo de la dramo de Stanisław Wyspiański Nupto, en kiu rolis pupoj. Ili estas faritaj el pajlo, delikata kolora papero, lignostangetoj, tre malgrandaj elementoj. Ili aspektas tre moderne kaj forte impresas la vizitantojn. Kadre de la ekspozicio en du salonoj de la artgalerio de la Teatro de Animado troviĝas kelkcent pupoj kaj temas sole pri malgranda fragmento de la tuta kolekto. La teatro neniam forigadis siajn pupajn rolantojn. La plej malnovaj pupoj devenas el la kvindekaj jaroj de la pasinta jarcento. Parton de la eksponaĵoj konsistigas marionetoj. Parto, pro sia delikateco kaj facila detruebleco, neniam povos esti publike prezentataj. La ekspozicio daŭros ĝis la jarfino. La historio de la poznana pupteatro radikas en la 1945 jaro. Tiam oni establis tie la unuan pupteatron en la postmilita Pollando. Inter ĝiaj spektantoj dominas infanoj kaj gejunuloj.